саламатсызбы? Бул Азаттык радиосу алдыдагы жарым сааттын мазмуну. Реакция 3.0. Бишкекте жарандык активисттердин сөз эркиндигин колдогон ири жүрүшү жөнүндө айтып беребиз. Алар президентти маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырышты.
Жөө берсин! Жөө берсин!
Мордовияда убактан чыгаруу менен кайрадан изоляторго алынган 24 тажикстандык ачкачылык жарыялашты. Кыргызстанда улуттук курама командаларга машыгууга уруксат берилген маалда Алаев футбол клубунун 2 оюнчусу COVID-19 инфекциясын жугузуп алды.
Бардык эшиктер жабылган. Бул жерде эч ким иш жакка чыкпайт. И тренировкага чыгат, все болду. Тренировканы да өндө күчтүү тренировка кылдырып айтабыз.
70 жашында дүйнө салган кинорежиссер Бакыт Карагулов тескеребиз. Бүгүн 30 июнь, менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар түрмөгү.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Ооганстандын түштүгүндөгү Гельмин провинциясында мал базарды бутага алган чабуулдан кеминде 23 кишинин өмүрү кыйылып 10 адамдар жараат алды. 29 июнда урулган артиллериялык соккуда мерт болгондордун арасында өспүрүмдөр да бар экенин провинциянын басма сөз кызматы билдирди. Жергиликтүү бийлик бул чабуул үчүн талибан кыймылын күнөөлөсө, талиптер тескерисинче өкмөттү айтады. Ооганстандын расмий өкүлдөрү талибандан өткөн айда орозого карата убактылуу токтогон чабуулдары соңку апталарда кайра күчөгөнүн айтып жатышат. 28 июнда да Гилментте жолго катылган бомба жарылып, андан 6 жакын тургун мерт болгон. Дүйшөмбү күнү Ооган президенти Ашраф Гани талиптерди кармашты токтото турууга чакырып, Ооган эли өкмөт менен жоочулар тобунун ортосундагы кечеңдеген сүйлөшүүлөрдүн башталышын каалай турганын айтты. АКШ менен талибандын өкүлдөрү февраль айынын соңунда кол койгон тынчтык келишимине ылайык Ооган өкмөт менен талиптер туткундарын алмашып, андан соң өлкөдөгү 18 жылдан ашкан согушту токтотуу үчүн Оогандардын ички диалогун башташы керек эле. Аларда Ирандын бийлиги генерал Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу АКШ президенти Дональд Трампты жана дагы 35 адамды камакка алуу тууралуу ордер чыгарды. Бул тууралуу Тегерандын прокурору Али Аль-Касмехр 29 июнда билдирди. Анын айтымында Иранда америкалык саясатчыларга жана аскердик жетекчилерге киши өлтүрүү жана террордук акт беренелер боюнча сыртынан айыптар тагылды. Прокурор Аль-Касмехр Ирандын бийлиги Интерпол уюмуна тизмедеги адамдарды камакка алуу өтүнүчүн жөнөткөнүн да кошумчалады. Бирок АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хук Тегеран пропаганда менен алек болуп жатканын, анын билдирүүсүн эч ким олуттук кабыл албаганын айтты. Биздин баамыбызда Интерпол саясий себептерди негизинде кызыл эскертүү бербейт жана аралашпайт, деди Брайан Хук 29 июнда Эр-Риядта. Интерпол уюму да билдирүү таратып, саясий, аскердик, диний жана расалык мүнөздөгү иш аракеттерге барбай турганын белгиледи. Ошондой эле мындай өтүнүч жөнөтүлсө да Интерпол аны караштырбай турганын кошумчалады. Ирандын жогорку даражалуу генералы Касем Сулеймани жыл башында Багдаддын жанындагы аэропортто америкалык дрондун соккусунан каза тапкан эле. Кыргызстанда быйыл март айынан бери өпкөнүн кагынуусунан же пневмониядан 54 адам кайтыш болду. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов 29 июнда билдиргендей, алардын 48 Бишкекте, 6 республиканын башка аймактарындагы ооруканаларда көз жумган. Абдикаримов пайда болуу себеби аныкталбаган пневмония деген диагноз менен ооруканага жаткырылгандардын өлүмү июнь айынан тартып каттала баштаганын айтты.
Жалпы оорулуу чыккандардын саны 1145, пневмония менен жаткандардын оорулардын анын ичинен 564 бүгүнкү күндө айыгып чыгып кетишти. Жалпы пневмониядан өлгөндөрдүн саны 54, бүгүнкү күндө дарыланып жаткандардын жалпы саны 525, ал эми анын ичинен Бишкек шаарында 407.
Деп билдирди министр Абдикаримов. Бишкектин тез жардам кызматынын маалыматына караганда, мурда жайкысын дээрлик учурабаган пневмония соңку бир суткада эле 73 адамдан аныкталды. Жалпысынан 29 июнга карата өлкөдө коронавирус деген диагноз баш аягы 5017 адамга коюлду, алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. Аларда Кыргызстандын саясий репрессияга каршылык комитети аттуу коомдук уюму президент Сооронбай Жээнбековго кайрылып, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга кол койбоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов эгер Жээнбеков тарыхта сөз эркиндигинин жана жарандык укуктардын мунун кучу катары калгысы келбесе, бул мыйзам долбооруна вето коюшу керек деп билдирди.
Дүйнөдө манипуляция фейктер менен күрөшүнүн бир эле ыкмасы бар. Бул элдин, ошол эле депутаттардын медиа билим деңгээлин көтөрүү. Ошондуктан биз дагы Кыргызстанда ошого басым жасаш керек.
Деди Турдукулов. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдары жогорку кеңеш өткөн аптада кабыл алган мыйзам Кыргызстандын интернет айлыгында сөз эркиндигин чектеп коерун билдирип жатышат. Гүлшат Асылбаева баштаган демилгечи депутаттар болсо, мыйзам жеке адамдын намысын интернеттеги ар кандай жалалардан коргоого өөлгө болот деген негиз келтириш 29 июнда Бишкекте реакция 3 акциясына чыккан жүздөгөн адамдарда президент Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алышты. Жаңы журналисттик иликтөө Кыргызстандагы таасирдүү Матраимов үй бүлөсүнүн кайрымдуулук фондунан түшкөн каражаттын жарымына жакыны мыйзамсыз көмүскө карго түйүнүнө байланышы бар булактардан которулганын ашкерелди. Азаттык, OCCRP, Клоп жана Беллинкарт мекемелеринин мындай мазмундагы жаңы иликтөөсү 29 июнда жарыяланды. Анда көрсөтүлгөн жаңы банк документтерине ылайык Матраимовдун үй бүлөсүнүн Исмаил Матраимов атындагы кайрымдуулук фонду өлкөдөн эбегейсиз каражатты адалдап кеткен көмүскө түйүндөн мурда билингенден алда канча көп акча алган. Матраимовтор менен Абдукадырлардын үй бүлөсү бул иликтөө боюнча журналисттердин суроолорун жоопсуз калтырышты. Депутат Искендер Матраимовдун кеңешчиси болсо көбүрөөк убакыт сураганы менен бул материалдар жарыяланганга чейин жооп берген жок. Текст түрүндөгү иликтөөнүн видео версиясын азыр Азаттык чекит орг сайтыбыздан көрө аласыз.
Кыргызстанда жана дүйнөдө болуп жаткан окуялар тууралуу кабарлардын толук топтому сайтыбызда дареги Азаттык чекит орг. Эми аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн Ош, Баткен облустарынын кээ бир райондорунда, Чүй, Жалал Абад облустарынын тоолуу аймактарында өткөн өтүп күн күркүрөйт деп кабарлады. Бийик тоолорго кар жайт. Абанын табы Ош, Жалал Абад, Баткен, Чүй облустарында 30-32, Талас жергесинде 28, Нарын жана Ысык Көл доондарында 24 градус ысыйт. Бийик тоолуу аймактарда +8, Бишкек шаарында +29 градус болот. Активисттер 29 июнда Бишкек шаарында маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы реакция 3.0 деп аталган нааразылык жүрүшүн уюштуруп, парламент алдына топтолушту. Анда президент Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алынды. Ал эми акциянын алдында мыйзамды сунуштаган депутаттар коомчулукка кайрылып, документ сөз эркиндигин ооздуктоого эмес, фейк аккаунттарды ачыктоого багытталганын түшүндүрүштү. Нааразылык акциясына кабарчы Сабыр Абдумомунов барып байкоо салды.
Кутмандын мекендештер, алмастарыба кыргызстандыктар,
маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы уюштурулган акциянын катышуучулары темир жол бекетине жакын жерде эркиндик сейил багына топтолушту. Акцияга жүздөгөн киши келди. Уюштуруучулар ага 1000 ашык адам катышканын айтышты. Келгендердин көпчүлүгү жаштар экенин байкоого болот. Акциянын уюштуруучуларынын бири модератор Эркин Нурбаев пандемияга байланыштуу катышуучуларды социалдык аралыкты сактоого үндөдү. Келгендердин баарын бет кап тагууну суранып жатты.
Демек бири бирибиздин арабыздагы аралыкты биринчи жашылап, иреттеп туруп, анан баштасак туура болот.
Реакция деген аталыштагы нааразылык акциясы жөө жүрүш менен коштолду. Топтолгондор агылган бойдон Эркиндик бульвары менен Чүй көчөсүнө түшүп, андан ары парламент имаратына чейин басып барышты. Катышуучулардын бири активист Улан Үсөйүн акцияга катышуу үчүн атайын айылдан келгенин айтат. Ал маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам Кыргызстанда сөз эркиндигин ооздуктоодо бийликтин куралына айланышы ыктымалдыгын белгилейт.
Бизде бул окшош башка мыйзам бар, мисалы адамдын баягы жеке сапатына чек келтирсе сотко кайрылып, сотто чечсе болот да, жеке намысына айылса. Бул сот аркылуу чечсе болот. Бул жерде болсо кошумча бирок таң калышуу нерсе технический жана кайсы орган чечиле турган эч көрсөтүлгөн эмес. Булар болсо мыйзам кабыл алса, андан кийин биз процедуралар иштеп чыгабыз дейт да. Жөн эле кабыл алып берип койгула, биз каалагандай кылып алабыз дегендей эле болот. Алар деле фейктер бир күнү сөз өтпөй калат. Мисалы кечэ эле мени аябай жамандап жалган маалымат жазышты, бирок ал жерде окусаң комментарийинде 90% ашык адам кайра мен тарапта да, себеп деген эл ишенбей калды жамандоолорго. Эл качан билими, акыл эси деңгээли жогорулаган сайын өздөрү фейк жана фейк эмес, туура же туура эмес маалыматтарды эликтеп окуп калат.
Акциянын дагы бир катышуучусу Борбордук шайлоо комиссиясынын мүчөсү Атрап Драхматова аталган мыйзамды президент четке какпаса эл менен бийликтин ажырымы ого бетер күчөйт деген пикирде.
Фейк мыйзам болду, регламент, конституция бузулду, бул эми анык нерсе. Бирок азыркы биздин башкы кайрылуубуз президентке, анткени эл азыр өкмөттүн чабал ишин көрдү. Азыр жакын арада дагы ызы чуу болуп, пандемиянын жайылышы менен элде коркунуч болуп атканынан эл өзүнүн дагы пикирин, сөзүн айта албай калса, бул абдан чоң чабал иш болот. Анан кийин алдыда президенттик парламенттик шайлоодо турат күзүндө. Анан сөз эркиндигин буй турган болсок, биз кыргыздардын баарына дем бербей койгондой, аба бербей койгондой болуп калабыз.
Маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзам долбооруна каршы акцияга чыккандар көбүнчө Гүлшат мандатты тапшыр, фейк депутат, баш кесмек бар, тил кесмек жок, эркин сөз, эркин эл, элге каршы мыйзамга жол жок деген урандарды чакырып турушту.
Жооп берсин! Жооп берсин!
Жооп берсин!
Жооп берсин!
Жооп берсин!
Жооп берсин!
Жооп берсин!
Жооп берсин!
Уюштуруучулар ошондой эле артында эч кандай саясий күчтөр жок экенин белгилеп жатышат. Митингдин аягында президент Сооронбай Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алынды. Ошол эле учурда аталган мыйзамдын авторлору кечээ жекшембиде Facebook платформасы аркылуу коомчулукка кайрылуу видео жарыялашкан. Анда демилгечилердин бири Айнура Осмонова, алар мыйзамда сөз эркиндигин ооздуктай турган максаты жок экенин белгилеп, каршы чыгып жаткандар убагында коомдук талкууга чыккан мезгилде кайдыгер болушканын билдирди.
Мыйзамды талкууга келгенибизде конкреттүү түрдө бир да ушул кыйкырып аткандардын сунуштары келген жок. Анан биз өзүбүз да иштеп чыгып, оңдоп, кээр жерин оңдоп, анан кийин мыйзамды коомдугубуздан өткөрүп, анан алып келдик парламентке. Парламентте дагы өзүбүздүн депутаттардын дагы сунуштарын карап оңдолуп акыры чыкты. Бул мыйзам менен эч ким эч кимди камабайт. Бир мыйзам менен сунуштап атканыбыз бетин ачып, идентификацияланып алып чыгып айта турган сөзүн айта берсин.
Маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбоору Жогорку Кеңештин депутаттары Айнура Усманова жана Гүлшат Асылбаева тарабынан сунушталып 14-майда коомдук талкууга чыгарылган. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдардын каршылыгына карабай аталган мыйзам долбоору 26-июнда 3-окуудан кабыл алынган. Социалдык тармактардын колдонуучулары бул мыйзам сөз эркиндигине каршы багытталат деп сындап жатышат. Сабыр Абдумамонов, Азаттык, Бишкек.
Жарандык активисттер бийлик тарабынан кечээки акцияны болтурбоого аракеттер болгонун айтып чыгышты. Алардын айтымында митингке бир күн калганда белгисиз адамдар үйлөрдү кыдырып акцияга катышпоого үндөгөн. Ал эми ырчы Зеренин атасына телефон чалуу болгон. Эксперттер мындай көрүнүштөр буга чейин деле боло келгенин айтып, бийликтин ыплас куралы катары сүрөттөп жатышат. Митинг алдындагы тоскоолдуктар тууралуу Айбек Бийбосунов айтып берет.
28-июнда ырчы Зеренин атасы Асылбек Жоданбековго белгисиз адам телефон чалып, ырчы кыздын интернет мыйзамына байланыштуу митингке катыша тургандыгына кызыккан. Өзүн азамат деп тааныштырган адам балким алардын үйүнө барып жолугуп кетерин да айткан. Асылбек Жоданбековдун айтымында социалдык тармактын колдонуучулары аталган номерди GetContact тиркемеси аркылуу текшергенде Алмаз 10-чу бөлүм деп чыкканын жазып жатышат.
Кандай бир деңгээлде ачык айта албайт, кандай бир деңгээл чыкпагыла деп. Бирок айлантып атат да, бут айлантууда. Анан бул жерде эмнени көрүп атам мен? Бүгүнкү күндө бул нерседен мен ушуну көрдүм. Укук коргоо органдары, бийлик өткөн окуялардан дагы эле сабак алган эмес. Элдин митинг аркылуу жана башка жолдор аркылуу эркин ой билдирүүсүнөн дагы эле корко тургандыгын мен байкадым да, сездим дагы. Кап деп өзүм кичине мындай чечим чыгарып койдум да кыскасы.
Митингке бир күн калганда эскертүү алгандардын катарында Зеренин үй бүлөсү жалгыз эмес. Журналист Улукбек Акшевдин үйүнө өзлөрүн акимият кызматкерлери катары тааныштырган 3 адам келип кеткен. Алар журналисти маалыматты манипуляциялоо тууралуу мыйзам долбооруна каршы уюштурулган акцияга катышпоого үндөгөн. Эртең митинг болот деген күнү Бишкек мэриясы 29-июндан баштап калаанын бир нече көчөлөрү дезинфекция болот деген маалымат таратты. Алардын катарында акция өтө турган Эркиндик бульвары жана Ала Тоо аянты дагы бар эле. Мэрдин кеңешчиси Гүлә Алмабетова бул иш-чаралар мурдадан эле пландалганын айтып жатат.
Тынч жүрүштөр өтсүн, бирок келиш ушундай көп киши чогулса, биз болсо дезинфекция алар бүткөндөн кийин жасайбыз. Ушундай эч кечирип аткан жүрүшкө катышып аткан кишилерге бир эле катуу өтүнүчүбүз бар: социалдык аралдыкты катуу сактап, бетапты бетиңиздерден чүрбөгүлө деген аябай катуу курч суранычыбыз бар. Биз, мен бир да кагаз көргөн жокмун. Митингке келишкиле чыкпала деп айткан бир эртеге жок.
Реакция деп аталган митинг ушуну менен 3-жолу болду. Алгачкы 2 акциянын пайда болушуна бажы кызматынын төрагасынын мурдагы орун басары Райымбек Матраимовдун ысым аталган журналисттердин иликтөөсү себеп болгон. Журналисттер ачыктаган коррупциялык иштерге бийлик өкүлдөрү чара көрбөй койгондо жарандар көчөгө чыккан. Реакциянын уюштуруучулардын бири Азият Текшеевдин айтымында коррупция менен чыныгы күрөштү. Сөз эркиндигин талап кылгандар бийликтен колдоо таппай, тескерисинче кодуланып келишет.
Көп жарандар качкан реакциянын группасы болчу, телеграм группасы. Тилекке каршы табышуу менен телефонумду взламывать этип, ошол аркылуу киришип, ошол группадагы катышуучулардын дээрлик 95% жок кылып ташканда дагы жанакындай жеке чалуулар болуп калат. Жеке чалууларда ушундай иш чара уюштуруп жатырсыңар, ага катышпай эле койгула, мүмкүн болсо уюштурбай эле койгула. Анан кийин социалдык тармактар аркылуу мисалы өзүбүздүн постторду жазганда, чакырыктар жасаганда укук коргоо органдарынын кишилери болобу, башкалар болобу, мындай жазып мындай провокация уюштуруу аракеттери болот. Кез кезде ушул реакция митинги учурунда да келип провокация уюштуруу аракеттери болот.
Кыргызстанда оппозиция ишмерлерине, активисттерге жана укук коргоочуларга карата чагым уюштуруу биринчи президент учурда Москвада башкалкалап жүргөн Аскар Акаевдин бийлиги учурунан башталып, кийинки президенттер учурда Беларусьта качып жүргөн Курманбек Бакиев жана абакта жаткан Алмазбек Атамбаевдин тушунда да токтобогону белгиленип келет. Маселен, 2014 жылы Алмазбек Атамбаев бийликте турган кезде жоонтоп аял кишини соккусуна ошол кездеги депутаттар Равшан Жээнбеков менен Өмүрбек Абдрахманов дагы кабылган. Алар Ош шаарында Кыргызстанды өнүктүрүү концепциясы боюнча иш чара өткөрүп жаткан маалда 30га жакын аял киши кирип келип жумуртка ыргыткан. Абдрахманов маселенин себебин мындай деп түшүндүрүүдө.
Эгер система демократиялык болсо, эч качан чагымчылык болбойт. Баарына бирдей укуктуу болот. Эгер система авторитардык болсо, анда ар дайым чагымчылыкты бийлик жасай берет. Атайын кызматтары алардын приказын аткарып турат. Канчалык жакшы аткарса, ошончолук алар жакшы чоңоет.
Буга чейин бийлик тарабынан чагымга туш болгонун укук коргоочулар да айтып келген. Бирок Башкаруу Академиясынын ректору, саясий серепчи Алмазбек Акматалиев мындай ойлорго кошулбайт.
Албетте, эми баягы оппозиция ошончон оппозиция да, баарын эле бийликке жүктөгөнгө. Бул эми саясий күрөштүн мындай мыйзам ченемдүү нерсеси да. Менин оюмча бийлик азыр мисалы мындай бир атайлап бирдемени мындай көздөп ушундай катуураак бирдемени уюштуралы деген деле мындай күчтүү мындай тенденцияны мен көргөн жок.
Күч органдары чагым катталган учурлардын көбүндө уюштуруучуларды жана аткаруучуларды таба албай келет. Мындай окуялар коомчулук тарабынан сынга алынып, бара-бара унутулат. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
Көгө бөлөнгөн көмүскө фактылар,
ашкере мыйзам бузуу,
күтүүсүз комментарийлер,
тактаамай талдоолор
апта сайын Азаттык радиосунда.
Ашынган кылмыштуулуктун таржымалын жана адам тагдырын калчыган алдамчылыктын жагдайларын иликтеген чоо жай уктуруусун сунуштайбыз.
Чоо жай уктуруусун сунуштайбыз. Сайтыбыз azattik.org.
Азаттык, акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Орусиянын карамагындагы Мордовия Республикасында абактан чыгаруу менен кайрадан изоляторго алынган 24 тажикстандык ачкачылык жарыялашты. Алардын жаза мөөнөтү апрель айында бүткөн болчу. Кененирээк кабарчыбыз Ыдырыс Исаков айтып берет.
Орусияда Тажикстандын 24 жараны мурдагы кылмыш үчүн жаза мөөнөтүн апрель айында өтөп-бүтүп эркиндикке чыгуу алдында турган. Бирок орус бийлиги аларды түрмөдөн чыгаруу менен кайра эле убактылуу кармоочу жайга камаган. Алар муну коронавируска байланыштуу чек аралардын ачылбай жатканынан улам деп түшүндүрүшкөн. Абактан чыгаруу менен убактылуу кармоочу жайга киргизилген тажикстандык Илхомжан Зарифов аттуу жаран ачкачылык жарыялашканына 2 күн болгонун айтты.
Биз орус жана тажик бийликтеринин кайдыгерлигине нааразылык билдирип жатабыз. Убактылуу кармоочу жайдагы абал түрмөдөн айырмасы жок. Биз убактылуу кармоочу жайдын кызматкерин чакырып, тамактан баш тартканыбызды, ачкачылык акциясын баштаганыбызды айттык. Тажик элчилигине кайрылдык. Алар Орусиянын ФМС-и бизге билет сатып алып, мекенибизге жибериши керектигин билдиришти.
Орусияда маңзат сатууга айыпталып, 9 жылга эркинен ажыратылган Зариповдун жаза мөөнөтү ушул жылдын апрель айында бүткөн. Тажикстандын Орусиядагы элчиси Имамиден Сатари Орусияда убактылуу кармоочу жайда жаткан жарандар менен байланышып, аларды сабырдуулукка чакырганын билдирди.
Мурдараак Екатеринбургда убактылуу кармоочу жайда жаткан 28 тажикстандыкчы чыгарып кеткенбиз. Алар абал оор экенин түшүнүү менен кабыл алып турушса болмок. Биз бул багытта эми эле иштей баштадык. Эгерде чек аралар ачык болгондо алар качан эле үйүндө болушмак.
Бирок азыр убактылуу кармоочу жайда ачкачылык жарыялап жаткан Илхамжан Зарипов буга окшогон убадалар көп жолу берилгенин, ал убадалардын качан аткарылары белгисиз экенин айтат.
Биз көп жыл бою түрмөдө жаттык. Биз чыдап турмакпыз. Бирок азыр бул жерде абдан көппүз жана шарттар абдан начар.
Айрым маалыматтар боюнча Мордовия түрмөлөрүндө 1000 жакын тажикстандыктар бар. Алардын айрымдары түрмө кызматкерлери тарабынан бир нече жолу кыйноого кабылганын адаттанышкан. Орусиядагы мигранттар арасында кылмыштуулуктун саны боюнча тажикстандыктар алдыңкы сапта турушат. Учурда Орусиянын абактарында жазы өтөп жаткан тажикстандыктардын саны 10 000 жетет. Ал эми Өзбекстандын 7 000 жакын жараны, Кыргызстандын 2 000 жараны орус түрмөлөрүндө жазы өтөп жатышат. Адрес Сахов, Азаттык.
Кыргыз эл артисти, белгилүү кинорежиссер, сценарист, Кыргыз фильм фондунун директору Бакыт Карагулов 27 июнда 70 жаш курагында оорудан улам каза болду. Анын сөөгү 28 июнда ал арча көрүүсүнө коюлду. Айдагы Жез кемпир аттуу толук метраждуу көркөм фильмин тарткан соң режиссер катары таанылып, кийин бир катар даректүү тасмаларды тартуулаган залкарды замандаштары эскеришет, баянды Мээрим Сайдылкан даярдаган.
Кинорежиссер Эрдес Абдыжапаров Бакыт Карагуловду Москвадан 2 жылдык режиссерлук курсту бүтүрүп келип, дипломдук ишин жактап жаткан учурда кезиктиргенин эстейт. Андан бери чыгармачыл чөйрөдө аралашып, кеп кеңешин угуп жүргөн экен. Ал Карагуловдун куйкум сөздү, кандай окуя болбосун 3-4 сөз менен жеткиликтүү таамай сүйлөгөн, тегерегиндегилерди күлдүрө билген тамаша көйлүгүн тыным албай иштеген эмгекчилдигин эскерди.
Анын муңдаштары, курдаштары ошол эгемендүүлүк алгандан баштап тасманы тартпай калган болсо, Бакыт байке ошо үзбөй тасманын үстүндө жүрүп тартып, ошо биз менен аралашып жүрдү. 99 жылы биз менен кошо ошо секретарь болуп, ошо 7 секретарь болгондо да ошондо бирге жүрүп калдык. Анан кийинки жылдары ошо менин өзгөчө ошо Саякбай тасмасы чыкканда улам келип аябай суктанып, эл билбей, эл көрбөй калган нерселерди айтып ошону белгилеп кетчи.
Режиссер Темир Бирназаровдун айтымында Бакыт Карагулов Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларынын дээрлик баарын сахналаштырган, ал кино тармагы орду толук жоготууга учурады деп эсептейт.
Бакыт агабыз көбүнчө ушул Чыңгыз Аштын Чыңгыз Айтматовдун чыгармаларын бүт ушу экрандаштырган адамдардын бири да, режиссерлердин бири болчу. Тилекке каршы мынакей ушул өтүп кетти, дагы көп нерселер жаратып кетмек. Акыркы киносу да ушул Айтматов тууралуу даректүү фильм болуп калды окшойт.
Бакыт Карагуловдун Айтматовдун ааламы, Апрель инкылабына арналган Менин мекеним бар, Ал жалгыз Кыргызстан аттуу даректүү тасмалары өмүрүнүн соңку жылдарында тарткан акыркы эмгектери болуп калды. Анын шакерти жаш режиссер Сүйүмкан Сулайманова устаты менен бир нече тасмалардын үстүндө иштегенин, тасма талаасында ар дайым шайдоот, маселени тез чече алган, ким болбосун дароо тил табышып иштей билген сапатына токтолду.
Мен баарымда үйрөнүп калгыла, мен силердин баарында, мен баарымда көрүп калсын деп атам көп нерсени деп агай өзүмдүн баламдай көрөм деп бир силерди мындай уже мне родные деп аябай элек. Анан небересин аябай жакшы көрүп, үйүнө бараарда дайыма бир оюнчук алып атам, бизге да көрсөтүп, небереме мына мындай оюнчук алдым деп менин кызым деп кызы уулдары менен сыймыктанып эжени айтып айдын үй бүлөсү менен дагы мындай тыгыз жакшы бир катташта болуп калдык элекчи.
Бакыт Карагулов 1950 жылы 12 августта Фрунзе шаарында төрөлгөн. Ал Кыргыз мамлекеттик университетинин филология факультетин 1970 жылы бүтүргөн. 1977-1979 жылдары Москва шаарында жогорку режиссерлук курста белгилүү режиссер Александр Миттанын өнөрканасында билим алган. Бакыт Карагуловдун дипломдук иши Ээрде отур аттуу кыска метраждуу тасма болгон. Ал айдагы Жез кемпир аттуу толук метраждуу көркөм фильмин тарткан соң режиссер катары таанылып, ушул эле толук метраждуу көркөм фильми 1985 Бүткүл Союздук жомок фестивалында атайын байгени жеңип алган. Бакыт Карагулов 1979-2000 жылдары Токтогулдун урпактары, Биринчи генерал, Айылдагы фабрика, Тынчы жок күндүн жылдары, Атчандын көлөкөсү, Миндал качан гүлдөйт, Куш өмүр, Найман энен ыйы, Саманчынын жолу, Маңкурт, Бороонду бекет, Бешик өңдүү даректүү тасмаларды тарткан. Соңку жылдары ал Кыргыз фильм фондунун директору кызматын аркалап келе жаткан. Маркумдун сөөгү 28 июнда ал арча көрүүсүнө коюлду. Артында жубайы, эки уул, бир кызы, кыргыз кино тармагына жасаган эмгектери калды.
Мерим Сайдылхандын баянын уктуңуз. Алай футбол клубунун эки оюнчусу COVID-19 инфекциясын жугузуп алганы аныкталды. Бул өлкөдө коронавирусту жугузуп алган алгачкы спортчулар болууда. Кыргызстанда спорттук мелдештер март айынын башында токтотулганы менен 1-июндан тарта улуттук курама командаларга, 8-июндан баштап футболдук клубтарга окуу машыгууга уруксат берилген. Темага Гүлжан Турдубаева токтолот.
Футбол боюнча Кыргызстандын 4 жолку чемпиону Ош шаарынын Алай футбол клубунун бир оюнчусу жана дарбазачысы COVID-19 илдетин жугузуп алганы аныкталып, алар обсервацияга жаткырылды. Клубтун базасы жайгашкан Оштогу Ахматбек Сүйүнбаев стадиону карантинге жабылганын клубтун жетекчиси Алмаз Сулайманов Азаттыкка билдирди.
Стадиондун өзүндө карантин, бардык эшиктер жабылган. Бул жерде эч ким иш жака чыкпайт, тренировкага чыгат, все болду. Тренировкада күчтүү тренировка кылдырып айтабыз. Просто балдар форманы кармап туруш үчүн ушундай жеңил тренировкаларды кылып жатат.
Сулайманов жакынкы күндөрү оюнчулар кайрадан коронавируска тест тапшыра турганын кошумчалады. Инфекция жугузуп алган оюнчулардын бири Дастан Алыбеков илдетти качан, кайдан жуктуруп алганын билбей калганын айтып, буларга токтолду.
Мен деле башында ишенбечим болгон. Анан кийин айткан симптом баары сакпады деп, башында баш оору болгон. Температура болгон, вялость, усталость болгон. Это только меники эмесчи, көп балдардык болушуна болду да, в том числе командадачы. Жайында анча деле берип ооруп атыш элек да, по идеечи.
Буга чейин Алай футбол клубунун оюнчулары 2 айдан бери айлык албай жатканын жана клубтун жетекчилигинин ишине нааразы экенин айтып, Ош шаардык мэриясынын алдына чогулушкан. Футболчулар аларга шарт түзүп берүүнү, клубтун жетекчилигин иштен алууну суранып, Ош шаарынын мэрине кайрылышкан. 22-июнда оюнчулардын маянасы толук берилгенин Ош шаарынын мэриясынын басма сөз катчысы Азамат Апсаттаров Азаттыкка билдирген. Кыргызстанда коронавируска байланыштуу киргизилген карантинден улам спорттук мелдештердин баары 21 марттан баштап токтотулган. Дээрлик 3 айга жакын убакыт тыныгуудан кийин гана жаштар иштери, дене тарбия жана спорт агенттиги санитардык талаптарды аткаруунун негизинде 1-июндан тартып бир канча спорттун түрлөрү боюнча улуттук курама командаларга 8-июндан тартып футбол клубтардын окуу машыгууларына уруксат берген. Спорттук реабилитациялоо борборунун спорттук медицина бөлүмүнүн башчысы Иса Бичанов буга чейин спорттук залдардын иштөөсү жана спортчулардын машыгуусу үчүн атайын алгоритм иштелип чыкканын билдирди. Адис жабык имараттарда, залдарда машыккан спортчулар үчүн инфекцияны жугузуп алуу коркунучу жогору экенин белгилейт.
Спортсмендер тренировкага келгенде дистанцияны сактап, өздөрүнүн алгоритм эрежеси боюнча тренировканы кылып бүткөндөн кийин бат-баттан кийимдерин которунуп, үйлөрүнө кетиш керек. Үйлөрүнө баргандан кийин анан душка түшүш керек. Тренировка кылган кийимдердин баарын жууш керек обязательно. Тренировка болгон жерде жалпы душ алганга болбойт.
Дүйнөдө коронавирус инфекциясын жуктуруп алган спортчулардын саны арбын. Алардын катарында атактуу теннисчи Новак Джокович баштаган бир канча теннисчилер, атактуу мушкер Хабиб Нурмагомедовдун атасы, машыктыруучу Абдыманап Нурмагомедов, бокс боюнча олимпиада чемпиону Евгений Тишенко, суда сүзүү боюнча олимпиада чемпиону Кемеров Роне Вандербурге, Атлетика, Арсенал, Бешикташ, Вестхэм, Галатасарай, Милан, Лейкерс жана башка футболдук клубтардын оюнчулары, машыктыруучулары, жетекчилери жана баскетбол жылдыздары да илдетти жугузуп алганы айтылган. Гүлжан Турдубаева, Азаттык, Бишкек.
Пандемия мени кандай өзгөрттү? Азаттыктын подкаст сынагына катышыңыз. Коронавирус пандемиясынын убагында жашооңуз кандай өзгөргөнүн башкалар менен бөлүшүңүз. Карантинде кандай жоготууга же зыянга учурадыңыз? Кандай пайдасы, табылгасы болду? Сиздин көз карашыңызга, жеке пландарыңызга бул күндөр кандай таасир этти? Жашооңуздун маани маңызы жаңылдыбы? Пандемия мени кандай өзгөрттү деген мазмундагы баяныңызды диктофонго жаздырып 0550-507-555 номуруна WhatsApp же Telegram аркылуу жөнөтүңүз же телефон чалыңыз. Аты жөнүңүз, жашыңыз, жашаган жериңиз, кесибиңиз, ишиңиз, окуган жериңиз тууралуу маалымат кошконду унутпаңыз. Сынактын мөөнөтү 2020 жылдын 1-июнунан 30 сентябрына чейин. Жеңүүчүлөргө баалуу белектер берилет. Сиздин баян подкаст түрүндө Азаттык Чекит Орус сайтына жана Азаттык радиосунун социалдык түйүндөрдөгү баракчаларына жарыяланат.
подкастына катышыңыз балким ийгилик сизге күлүп калар. Бизге жөнөтүлгөн баяндарды Күнөлүс Азаттык Чекит орг сайтына жана YouTube'дагы Азаттык деген каналга жарыялап турабыз. Жыйынтыгы болсо күздүн 2-чи жарымында чыгаралы деп турабыз. Ушуну менен 30-июндагы таңкы программанын бир бөлүгүн аяктайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Уккандарга ыраазычылык. Радиосу программаны улантат бүгүн 30-июнь алдыдагы баяндардын мазмуну төмөн күчө. Эки аптадан бери социалдык тармактарда ала качууну пропаганда кылган жарнамалар талкууланууда. Аял зат түрмөгүндө кыз келиндердин укугун коргоодо медианын ролу кандай деген суроого жооп издейбиз.
Катышып аткан вайнерлер болобу, блогерлер болобу, бул жөн эле юмор болчу депчи. Эмне үчүн бул туура эмес тасма экенин түшүндүрүп бергенге аракет кылыш керек да?
Кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу чет жактан сураган 500 000 000 доллардан ашык жардамдын теңин колуна алды. Ал каражаттын көпчүлүк бөлүгү бюджеттин дефицитин жабууга жумшалууда. Элдик экономика түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Менин аты жөнүм Санжар Эралиев. Баяндардын башында жаңылыктар.
Саламатсыздарбы, жаңылыктар менен мен Кубат Касымбеков тааныштырам. Оогансандын түштүгүндөгү Гелмен провинциясында мал базарды бута калган чабуулдан кеминде 23 кишинин өмүрү кыйылып 19 адамдар жараат алды. 29-июнда урулган артиллериялык соккуда мерт болгондордун арасында өспүрүмдөр да бар экенин провинциянын басма сөз кызматы билдирди. Жергиликтүү бийлик бул чабуул үчүн Талибан кыймылын күнөөлөсө, талиптер тескерисинче өкмөттү айтады. Оогансандын расмий өкүлдөрү Талибандан өткөн айда орозого карата убактылуу токтогон чабуулдары соңку апталарда кайра күчөгөнүн айтты. 28-июнда да Гилментте жолго катылган бомба жарылып, андан 6 жакын тургун мерт болгон. Дүйшөмбү күнү Ооган президенти Ашраф Гани талиптерди кармашты токтото турууга чакырып, Ооган эли өкмөт менен жоочулар тобунун ортосундагы кечеңдеген сүйлөшүүлөрдүн башталышын каалай турганын айтты. АКШ менен Талибандын өкүлдөрү февраль айынын соңунда кол койгон тынчтык келишимине ылайык, Ооган өкмөтү менен талиптер туткундарын алмашып, андан соң өлкөдөгү 18 жылдан ашкан согушту токтотуу үчүн Оогандардын ички диалогун башташы керек эле. Аларда Ирандын бийлиги генерал Касем Сулейманинин өлүмүнө байланыштуу АКШ президенти Дональд Трампты жана дагы 35 адамды камакка алуу тууралуу ордер чыгарды. Бул тууралуу Тегерандын прокурору Али Аль-Касмехр 29-июнда билдирди. Анын айтымында Иранда америкалык саясатчыларга жана аскердик жетекчилерге киши өлтүрүү жана террордук акт беренелер боюнча сыртынан айыптар тагылды. Прокурор Аль-Касмехр Ирандын бийлиги Интерпол уюмуна тизмедеги адамдарды камакка алуу өтүнүчүн жөнөткөнүн да кошумчалады. Бирок АКШнын Иран боюнча чабарманы Брайан Хок Тегеран пропаганда менен алек болуп жатканын, анын билдирүүсүн эч ким олуттук кабыл албаганын айтты. Биздин баамыбызда Интерпол саясий себептердин негизинде кызыл эскертүү бербейт жана аралашпайт, деди Брайан Хок 29-июнда Эр-Риядта. Интерпол уюму да билдирүү таратып, саясий, аскердик, диний жана расалык мүнөздөгү иш аракеттерге барбай турганын белгиледи. Ошондой эле мындай өтүнүч жөнөтүлсө да, Интерпол аны караштырбай турганын кошумчалады. Ирандын жогорку даражалуу генерал Касем Сулеймани жыл башында Багдаддын жанындагы аэропортто америкалык дрондун соккусунан каза тапкан эле. Кыргызстанда быйыл март айынан бери өпкөнүн кагынуусунан же пневмониядан 54 адам кайтыш болду. Саламат сактоо министри Сабиржан Абдикаримов 29-июнда билдиргендей, алардын 48 Бишкекте, 6 республиканын башка аймактарындагы ооруканаларда көз жумган. Абдикаримов пайда болуу себеби аныкталбаган пневмония деген диагноз менен ооруканага жаткырылгандардын өлүмү июнь айынан тартып каттала баштаганын айтты.
Жалпы оорулуу чыккандардын саны 1145, пневмония менен жаткандардын оорулардын анын ичинен 564 бүгүнкү күндө айыгып чыгып кетишти. Жалпы пневмониядан өлгөндөрдүн саны 54, бүгүнкү күндө дарыланып жаткандардын жалпы саны 525, ал эми анын ичинен Бишкек шаарында 407.
деп билдирди министр Абдикаримов. Бишкектин тез жардам кызматынын маалыматына караганда мурда жайкысын дээрлик учурабаган пневмония соңку бир суткада эле 73 адамдан аныкталды. Кыргызстандын башкы өпкө дарыгери коронавирус бейтаптарын дарылоочу илимий консультативдик кеңештин төрагасы Талантбек Сооронбаев азыр өлкөдө сасык тумоо эмес COVID-19 пандемиясы гана өкүм сүрүп жатканын буга чейин айткан эле. Жалпысынан 29 июнга карата өлкөдө коронавирус деген диагноз баш аягы 5017 адамга коюлду. Алардын ичинен 50 бейтап кайтыш болду. Дүйнө жүзүндө COVID-19 илетине чалдыккандар 10,155,000 чукулдады. Каза болгондордун саны 500,000 ашты. Аларда Кыргызстандын саясий репрессияга каршылык комитети аттуу коомдук уюму президенти Сооронбай Жээнбековго кайрылып, маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга кол койбоого чакырды. Уюмдун жетекчиси Адил Турдукулов эгер Жээнбеков тарыхта сөз эркиндигинин жана жарандык укуктардын муункучу катары калгысы келбесе, бул мыйзам долбооруна вето коюшу керек деп билдирди.
Дүйнөдө манипуляция фейктер менен күрөшүнүн бир эле ыкмасы бар. Бул элдин, ошол эле депутаттардын медиа билим деңгээлин көтөрүү. Ошондуктан биз дагы Кыргызстанда ошого басым жасашыбыз керек жана мамлекеттин саясаты да ушул багытта болуш керек да.
Деди Турдукулов. Жарандык коом, эл аралык жана медиа уюмдары жогорку кеңеш өткөн аптада кабыл алган мыйзам Кыргызстандын интернет айлыгында сөз эркиндигин чектеп коерун билдирип жатышат. Гүлшат Асылбаева баштаган демилгечи депутаттар болсо, мыйзам жеке адамдын намысын интернеттеги ар кандай жалалардан коргоого өөлгө болот деген негиз келтиришкен. 29 июнда Бишкекте реакция 3 акциясына чыккан жүздөгөн адамдарда президент Жээнбековду маалыматты манипуляциялоо жөнүндө мыйзамга вето коюуга чакырган кайрылуу кабыл алышты.
Жаңылыктардын кабармакала видеолорунун толук топтому социалдык түйүндөрдөгү баракчаларыбызга жарыяланат. Ошондой эле сайтыбыздан тапсаңыз болот. Дареги азаттык чекит орг. Эки аптадан бери социалдык тармактарда ала качууну пропаганда кылган жарнамалар талкууланып жатат. Колдонуучулардын нааразылыгынан улам видеону тарткан актерлор жана ишкерлер аны өчүрүп элден кечирим сурашты. Бул эки учур оор кылмыш катары саналган ала качуу көйгөйүн кайрадан күн тартибине чыгарды. Аялзат Түрмөгүн ушул темага арнайбыз. Аны ого кабарчыбыз Айгерим Акылбекова даярдады.
Ай балам ай, бекер кылыптырсың. Атак таңтуу кишинин аймончоктой кызын ала качып келген эмендеп.
Турчу мартам. Үстөл апамды ала качпаңызбы эле?
Ай. Мен сүйүп жүрүп ала качтым. А сен түштө көрүп кечинде ала качып келип отурасың. Экөөнүн айырмасы асман менен жер болот бая.
Боз үйдө ата бала, алардын жанында жигит ала качып келген кыз отурган болот. Бир убакта кыздын артынан кууп келген атасы жайылган дасторкондогу бышкан этти көрөөрү менен жебей түшүп, андан жеп кызын таштаган бойдон кетип калат. 10 күн мурун Кырнетте жарыяланган бул жарнама соц тармакта ала качуунун пропагандасы катары кабылданып, атасы кызын ала качкандарды бир кесим эт үчүн кечирди деген сын пикирлерди жараткан. Көп өтпөй жарнаманы тарткан актерлор жана буйрутма берген ишкана роликти баракчалардан өчүрүүгө аргасыз болгон. Аялдар укугун коргогон активист лектештик Машынын катышуучусу Элвира Калмурзаева ала качууну пропаганда кылган жогорудагы жарнаманы биринчилерден болуп өчүрүп салууну талап кылганын айтат.
Биринчиден мен бул жарнаманы аябай терс кабыл алдым. Бизде ошо калыптанып калган бир көз караштар тамашага айландырып зордук зомбулукту же сексисттик көрүштөрдү көп колдонушат да. Менин үчүн бул аябай бир жаман бир белги. А мунун жөнүндө тамашалап койсо болот турбайбы деп кабыл алса, мүмкүн эле тамашага айландырган анекдот катары эсептелип калышы мүмкүн да. Бирок канчалык деңгээлде ошол ролик туура эмес экенин түшүнгөн жокпу билбейбиз да. Анан ошол жерлерде катышып аткан вайнерлер болобу, блогерлер болобу, баары эле комментарийлеринде эме деп жазып атышат да, кайра бул жөн эле юмор болчу депчи. Эмне үчүн бул туура эмес тасма экенин түшүндүрүп бергенге аракет кылыш керек да. Анткени кайра бизди жамандап, а мына феминисткалар ажылдап айкырышып сындап коюшту дагы. Анан ошон үчүн булар айла жоктон аргасыз аны алып коюшту деп ойлоп жатышат да азыр.
Жогорудагы ролик айланасында талкуулар суу электе Кырнетте дагы бир ала качууну чагылдырган жарнама пайда болду. Тамашоочу жигиттер тартылган жарнамада кызды ойбойуна койбой автоунаага бир канча адам салганы, анан калса деп көнбөй жаткан кыз өзү жетчү жерге ылдан баруу үчүн такси кызматын сунуштаганы көрсөтүлөт. Бул роликти инстаграмда 500,000 жакын катталуучусу бар тамашоочу Эмил Токтошевдин баракчасында бир күн ичинде эле 150,000 жакын адам көрүүгө жетишкен. Бир канча активисттер аны ала качуунун ачык пропагандасы катары сыпаттап, соц тармактан кечирүүнү талап кылышкан. Актер Токтошов жогордагы жардамада алага чуу пропаганда эмес, юмор катары көрсөтүлгөнүн айтып, андай сындарга макул эмес. Деген менен ал да өз баракчасынан роликти бир күн өтпөй өчүрүп койгон.
Ал рекламаны биз тартканда ар ким ар кандай түшүнүп, неме кабыл алышты да, анан мисалы көбүнчөсү мындай как юмор катары кабыл алышты да. Түшүнбөй эле не то кабыл алышты. Мисалы мен деле чынында кыз алага чууга мен азыр өтө каршымын. Мисалы мен азыр көчөдө кетип аткан таанымаган эле кыз, тууган урук карындаштарым айтпай эле коеюн, көчөдө эле жөнөкөй эле кызды алып качып кетип аткан болсо, мен балдарга барып мен кызды защита этип алып калганга алып калам да мен мисалы. Мен өтө каршымын.
Бул жардама үчүн роликти тартууга буйрутма берген такси кызматынын жетекчиси Жаныбек видео аркылуу колдонуучулардан кечирим сураган.
Я бы хотел извиниться за вчерашнюю публикацию. Мы не думали, что это видео вызовет такой большой резонанс.
Мен биз чыгарган видео мынчалык резонанс жаратат деп ойлогон эмесмин. Эгерде бул тасма кимдер бирөөнү ирэнжитип же капалантса, мен аны тарткан бардык адамдар жана өзүмдүн атымдан кечирим сурайм. Биз бул жарнаманы бардык аянтчалардан өчүрүп салдык. Сиздерди да аны таратпоого чакырамын.
Алагачуу бул аялдарды никеге тургузууга мажбурлоо үчүн уурдо. Эмне үчүн адам урдоону жана зомбулукту тамашага айлантса болбойт? Бул суроого эки роликтин негизинде гендердик эксперт Римма Султанова жооп берди.
Подача самих авторов как юмористические рекламные ролики, использовав такую очень пагубную практику алагачуу.
Алагачууну күлкү жана тамашага айлантуу биринчи кезекте ага кабылган кыз келиндерге карата ачык мамилени чагылдырып жатат. Ошондон улам мен авторлордун бул юмор болчу деген жообун таң калуу менен кабыл алдым. Эгер биз алагачуу өңдүү оор кылмышты же зомбулукту күлкү катары кабыл алып жатсак, анда абал чынында эле оор экен. Бул эки учурду тең карап көрөлү. Биринде эт менен адам өмүрү, кызды салыштырууда, экинчисинде алагачууну такси кызматты кубаттап, аны ишке ашырууда. Биз 20 жылдан бери аялдардын укугун коргоп келебиз. Бул оңдуу роликтер оор кылмышты күлкү катары көрсөтүүдө. Ошондуктан ишин жарнамалагысы келген ишкер адеп кардардын өзгөчөлүктөрүн, сезимдерин талдаш керек болчу.
Адистердин пикиринде бул көрүнүш Кыргызстандагы бизнес сектордун гендер маселесинен кабарсыз экенин, тагыраагы алардын социалдык темаларга жана кардарынын жашоо тиричилигине кызыкпай тургандыгын көрсөттү. Мындан улам алар бул өңдүү роликтер аркылуу алагачуунун нормалдуу катардагы көрүнүш катары кабылданып калышына шарт түзүп коебу деп чоочулашат. Ишкерлик боюнча адис тренер Азамат Токуров коомчулуктуу учурларды талдай билип, айыптай алса гана маселе оңунан чечилет деп эсептейт.
Чындыгында биздин бизнес гендердик сезимтал эмес тилекке каршы. Алакачууну реклама кылган, ошонун үстүндө тамашалашкан мындай кайдыгер карайт же болбосо ушундай нерселерге макул да. Биз ошолордун баардыгын тең өрттөп жок кылышыбыз керек. Жалпысынан жанакы мындай нулевая терпимость деп коет, ошондой нерсеге терс караса, айыптаса, анда бул нерсе азаят. Тилекке каршы ошол көпчүлүк коома бул тамаша хаха хихи болгон үчүн бул нерсе бизде жоюлбай келе жатат.
Кыргызстанда кыз алагачуу оор кылмыштардын бири. Жаңы кабыл алынган жазы кодексине ылайык, былтыр Кыргызстанда алагачуу үчүн жаза күчөтүлгөн. Мыйзам боюнча кызды күч менен алагачкан адам 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылат. Ал эми өспүрүм кызды мажбурлап никеге тургузгандар мындан тышкары 200 000 сом өлчөмүндө айыпка да жыгылат. 2018 жылы алагачуунун курмандыгы болгон студент Бурулай Турдалы кызынын кейиштүү тагдыры коомчулуктун эсинде. Аны алагачып бара жаткан жигити максаты ишке ашпай калган соң милиция бөлүмүндө бычактап өлтүрүп 20 жылга эркинен ажыратылган. Элет жеринде өспүрүм курактагы никеге туруу шаарга караганда 2.5 эсе, алагачуу 2 эсе көп катталат. Алагачуу маселесинин күн тартибинде көтөрүлүшү мектеп окуусу аяктаган учурга туура келди. Аймактарда мектепти жаңы бүткөн кыздарды акыркы коңгуроодон кийин эле алагачууну көтүү талдоо маселе ойдон келет. Мындан улам Оштогу ак жүрөк кризистик борбонун жетекчиси Дарика Асылбекова чоң турмушка аттанган жаштар алагачуу аралашкан роликтерди туура эмес кабылдап калышы мүмкүн дейт.
Булардын ар кимиси ар кандай ойдо болушу мүмкүн. Азыр түрдүү көрнөк жарнактарда кыз алагачууга болот деген сыяктуу ошо кыз алагачууга үндөгөн бир жарнактар чыга баштаганы бул жашыруун эмес. Бирок негизи элдердин психологиясына ошол дагы таасир этиши мүмкүн. Айыл жеринде бизди билбей калышы мүмкүн, көрбөй калышы мүмкүн. Азыр ушул ситуацияда болуп калышы да мүмкүн. Себеби пандемия учурунда бизди эч ким контролду калбайт, эч ким билбейт, айыл жергесин эч ким билбей калышы мүмкүн.
Ал ортодо бир апта мурун Кыргызстанда ал агачууга каршы алгачкы онлайн оюн иштелип чыкты. Ал кыздарга кук тууралуу маалымат берүүнү көздөйт. Чүнтүк телефонго жүктөлө турган жазгы Бишкек деп аталган оюн сериал түрүндө. Аны ойногон адам өзү сериалдын башкы каарманы болот. Мисалы, Бишкекте окуган студент кызын курбусун алгачып кетишет. Оюндун жүрүшүндө баш каарман досун куткарып чыгууга аракет кылат, же тескерисинче кийлигишпей коет. Жыйынтыгында анын тандап алган кадамынан пайдасы же кесепети көрүнөт. Долбоордун демилгечиси Айкын Багыт коомдук фондунун директору Мунара Бекназарова оюнду иштеп чыгууга ага кайрылган кыздардын окуялары себеп болгонун айтты.
Есть одна девушка, и рассказала случай ее похищения. И когда я слушала ее рассказ, я поняла, что даже сейчас девушка с образованием.
Кыргыз жана орус тилдеринде даярдалган жазгы Бишкек оюнунун сценарийи ал агачууга дуушар болгон кыздардын чыныгы окуясынын негизинде жазылды. Ушул күндөрү деле ал агачууга кабылган кыздар келгенде мен алардын окуясын угуп кандай маалымат берсек болот, аларды кантип өзүн коргоого үйрөтсөк болот деп ойлончумун. Ошондон улам бул идея пайда болду. Бул оюн жаш кыздарга багытталды. Жалпысынан бул интерактивдүү китеп 11 бөлүмдөн турат. Азырынча 3-ү даяр болду. Калгандары сериал түрүндө улам жарыяланып турат.
Долбоорду ишке ашырууга ондогон активисттер жана чет өлкөлүк эксперттер катышып, каржылык колдоону эл аралык уюмдар көрсөткөн. Адистер зомбулук тууралуу элге түшүндүрүү иштеринде жаңыкмаларды колдонгон пайдалуу жана мында медианын орду күчтүү эсептешет. Бир топ жылдан бери аялдар зомбулугу тууралуу тасма тартууну пландап жүргөн режиссер Темир Бирназаров коомчулуктун аялга болгон мамилесин акмакчылык катары сыпаттады.
Бизде кыргыздарда бир кызыктуу да макал бар да, алтын баштуу аялдан бака баштуу эр артык деген. Ошол эле учурда бейиш эненин таманында дейбиз, туурабы? Анан биз энебизди сүйөбүз, анан жубайларыбызга кол көтөрөбүз да. Бизде кыргыз коомчулугунда ушундай, мен 6 жылдан бери ушу мына фактыларды да, бул эми официальный фактыларды чогултуп келатам. Бир жылда 4700 ашык зордук зомбулук болот экен. Ушу 6 жылдан бери чогултуп келатам. Кино тартайын деп жүрөм да, биздин акмакчылыгыбызды, биздин коомдогу аялдарга, кыздарга болгон акмакчылыгыбызды көргөзөйүн депчи. Эң коркок, жүрөгү жок адамдар, эркектер ошондой болот да. Айтышым керек, а өзүңчү деп. Мен өзүм эч качан мындай даже сөмөй эмес деп даже катуу да айтпайм да.
Буга чейин Сузак районунда аялдын мойнуна таш салынган дөңгөлөк келип, башынан ылдый чакалап суу куюп, жакка чапкылап жаткан адамдын видеосу коомчулукта катуу сынга кабылган. Мындан улам Кыргызстанда социалдык тармактарда белгилүү адамдар үй бүлөдөгү зомбулукка каршы жана аялдардын укугун коргоо боюнча акция өткөрүштү. Алар социалдык тармактардагы өздөрүнүн баракчаларына зомбулукту токтотууга чакырган видеолорду кечир бизди аялзат, рахмат аялзат хэштеги менен жүктөп, коомчулуктун көңүлүн бул маселеге бурууга чакырышкан. Акцияга катышкандардын бири ага ини тобу зордук зомбулук көргөн аялдар туурасында ыр чыгарышкан. Анын мааниси тууралуу топтун солисти Кайбар буларды билдирди.
Аялзат бул сенин менен кызың эжен карындашың, андан неге алар сыздап бар күн сайын төгөт жашын? Ага себеп эркектер тышка кылап чектен ашып иштетпеген өз акылы менен дийин.
Ырыбыздын мазмуну тууралуу айта турган болсок, бул ырда биз аялзатын орду жана жашообуздагы аябай маанилүү ролду ойнорун айткыбыз келген. Ошол себептен башталганда эле биз аялзат бул сенин энең кызың эжен карындашың деп жазганбыз. Резонанс жараткан видеолор десек болот. Мисал калсак, бул Сузактагы үй бүлөдө болгон окуя, акылга сыйбаган ишти кылгандыгын баарыбыз көрдүк. Ошону көргөндөн кийин дагы ичиңде бир сезимдер ойгонуп, жарандарыбызга кайрылуу катары десек болот.
Бириккен улуттар уюмунун маалыматына караганда, Кыргызстанда 2019 жылы аялдарга карата жасалган зомбулук боюнча иштердин 11% гана сотко жеткен. Мындай иштердин арасында зордуктоо жана ал агачуу фактылар да бар. Айгерим Акылбекова, Азаттык, Бишкек.
Кыргыз өкмөтү коронавируска байланыштуу чет жактан сураган 500 миллиард доллардан ашык жардамдын теңин колуна алды. Ал каражаттын көпчүлүк бөлүгү бюджеттин дефицитин жабууга жумшалууда. Быйыл пандемияга байланыштуу бюджет ансыз да төмөндөтүлгөн. Бирок ушул азайтылгандагы бюджеттин өзү толук чогулушу күмөн бойдон калууда. Элдик экономика түрмөгүндө бул жолу ушул теманы талдайбыз. Берүүнү Эрнист Нурматов сунуштайт.
COVID-19 вирусу Ала тоону да каптаганы, кыргыз бийлиги мүмкүн болгон тараптардын баарынан жардам сурап келди. Тапканы айлык маянага араң жеткен өлкөдө пандемия менен күрөшүүгө да, анын кесепетин алдын алууга да чамасы жок эле. карантинде камалган бизнестен салык да кыскарып, бюджет толбой какаганга муштаган болду. Бул жагдайда Кыргызстанга бир нече эл аралык уюм кол сунду. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева расмий брифингде келген каражаттардын жалпы эсебин жарыялады.
Бүгүнкү күндө 291.9 миллион АКШ доллары эл аралык валюта фондунан жана Азия өнүктүрүү банкынан келип түштү. Биз мурунда эле маалымдап кеткенбиз, бул болсо 241.9 миллион АКШ доллар бул эл аралык валюта фондунан жана 50 миллион доллар Азия өнүктүрүү фондунан.
Деди министр 23 июндагы республикалык штабтагы брифингде. Жардамдар бөлүк-бөлүк менен келгени белгилүү. Маселен, эл аралык валюта фонду биринчи транш 120.8 миллион АКШ долларды 31 мартта жөнөткөн. Каржы министрлигинин маалыматына ылайык, бул каражат бюджеттик мекемелерде иштегендердин айлыгына, жөнөк пулдарга сарпталды. Эл аралык валюта фонду 9 майда бөлгөн экинчи транш 121 миллион доллар азырынча казынада кармалып турат. Азия өнүктүрүү банкы бөлүп берген 50 миллион долларда бюджетти колдоо үчүн жумшалат жана ал азырынча сарптала элек. Бул жогоруда министр Бактыгүл Жээнбаева келтирген нактылай 291 миллион доллардын дайын дареги болду. Өкмөт мындан сырткары Дүйнөлүк банктын Кыргызстандагы жаратылыш кырсыктарына туруктуулукту жогорулатуу долбоорунун 9 миллион долларын уюмдан суранып, COVID-19 каршы жумшоону чечти. Бул суманын 8 миллион 165 миң долларына жабдууларды жана дары-дармектерди сатып алды. Ошентип, кыргыз өкмөтү ушул күнгө дейли донорлордон жалпы 300 миллион 112 миң доллар жардам алды. Маалым болгондой, өкмөт башында эл аралык уюмдарга каржылык көмөктөрдү вирус менен күрөшүүгө, экономиканы колдоого жана бюджетти колдоого деп сураган эле. Бирок реалдуу алганда каражаттар негизинен бюджеттин дефицитин жабууга гана жумшалып жатканы көрүндү. Бирок башка жагдай, айрымдар мынча чоң каражат биринчи кезекте вирустун алдын алууга жумшалышы керек эле дешет. Анткени оору басаңдабаса коркунуч дагы токтобойт жана андан экономика кайра-кайра жабыр тарта берет. 25 июнь парламент жыйынында депутат Акылбек Жапаров ушул маселени көтөргөндөй болду.
Акчаңардын баары ремонтко кеткен атат. 10 миллион долларлык кредитти кайра берет да. Ошо хотя бы 10 миллион больница куруп койбойсуңарбы деп атат. Силерди эрк жетпей атат Минздравда.
Деген депутат Акылбек Жапаров.
Элдик экономика уктуруусу.
Эми дагы алына турган жардамдарга келели. Финансы министрлигинин эсебинде Кыргызстан коронавирус менен күрөшүү үчүн дагы 327 миллион доллар күтүп жатат. Мунун 112 миллион доллары Дүйнөлүк банктан, 85 миллион доллары Азия өнүктүрүү банкынан, 50 миллион доллары Азия инфраструктуралык инвестициялар банкынан, 33 миллион доллары Европа биримдигинен, 30 миллион доллары Германия өнүктүрүү банкынан, 15 миллион доллары Ислам өнүктүрүү банкынан келиши керек. Албетте, бул суммалардын бир бөлүгү инвестициялык долбоор катары, кайсы бир бөлүгү кошумча каржылоо формасында алынат. Бирок ал баары бир жардам катары саналат жана мунун баары колго тийсе, Кыргызстан жалпы 627 миллион доллар сырттан жардам алган болот. Өлкөдөгү жарандык көзөмөл комитети пандемия башталгандан бери эле сырттан келген каражаттарды пайдаланууда ачык айкындуулукту талап кылып келет. Азырынча маалыматтын ачыктыгына канааттануу жок. Уюмдун өкүлү Динара Ашраконова Азаттыкка буларды билдирди.
Эч ким ал маалыматты билген да жок, уккан да жок. Ошондуктан көп мындай нааразы болуп, багы каякка кетти акча деген суроо аябай көп. Булар урдап атат деген ошондой жарала берет, анын артынан нааразычылык өсө берет. Эмне үчүн булар эчтеке? Анткени жеп койду, чөнтөгүнө салып койду деген ошондой эме менен эле өзүлөрүнө ошентип жооп берип коюп атышат,
деди Ашраконова. Мурдараак атайын брифингтердин биринде вице премьер министр Эркин Асрандиев эл аралык уюмдардан алынган акча тууралуу отчет берүүгө система жол бербей жатканын айтып алган эле. Башка вице премьер министр Айда Исмаилова болсо, донорлор берген жардамдар максаттуу пайдаланылып жатканын белгилеп, аны кымырып алды дегендерди айыптады.
Есть такое высказывание о том, что власти якобы пытаются искусственно увеличить показатели смертности для устрашения населения или же для отмывания денег. Такого нет.
Коомчулукта бийлик элди коркутуу үчүн жана акчаны кымырап алуу үчүн ооругандардын санын жасалма түрдө көтөрүп жатат деген сөз бар. Бул жалган сөз. Акчаны кымырап алуу деген нерсе жок. Мындай жалган маалымат укук коргоо органдарынын көңүл чордонунда болушу керек жана зарыл болсо тергөөнүн объектиси болушу керек. Анткени мындай аракеттер аламчылыкка тийти жана кылмыш жазы кодексе тарабынан жоопкерчилиги бар.
Подобных случаях незамедлительно для пресечения ложных слухов или мошенничества.
Баса, ушул күнгө чейин алынган жардамдын 90% насыя. Эгер биз жогоруда кеп кылган 627,330,000 жардамдын баары алынса, анын 461,000,000 ашыгы насыя болуп калат. Башкача айтканда, 2020 жылдын башына 4,6 миллиард доллар мамлекеттик карызы бар Кыргызстан жыл соңунда 5 миллиард доллар карыз менен чыгары айкын болуп калды. Демек жылына 15-20 миллиард сомду карызды тийлөөгө жумшап жаткан өлкө бюджетине бул дагы чоң жүк жаратат.
Элдик экономика турусу.
Бюджет демекчи, өлкөнүн быйылкы киреше чыгашасы чоң олку солкулук менен жүрүп келатат. Өкмөт былтыр күздө 2020 жылга карата бюджеттин кирешесин 163 миллиард сом, чыгашасын 173 миллиард сом деп сунуштаган. Ошондо таңсыктыгы 9 миллиард сом суммасында көрсөтүлгөн. Бул боюнча мыйзамды парламент жактырып берген. Быйыл жазда коронавирус пандемиясы башталганда Кыргызстанда өзгөчө кырдаал жана өзгөчө абал режими киргизилип, бизнестин көбү карантинге алынды. Натыйжада бир топ салык жана башка кирешелер чогулбай калары белгилүү болду. Өкмөт майдын ортосунда бюджеттин жаңы долбоорун алып келди. Анда 2020 жылкы республикалык бюджеттин киреше бөлүгү 132 миллиард сом, чыгашасы 161 миллиард сом деп сунушталган. Мында дефицит 28 миллиард сомду түзмөк. Өкмөт мына ушул тартыштыкты тышкы донорлордун каржылык жардамы менен жабарын баалындаган. Бирок жыл ортолугунда реалдуу жагдайлар дагы да ачык көрүндү жана ушул төмөндөтүлгөн бюджеттин өзү да чогулушу күмөн болуп калды. Алгачкы 5 айдын жыйынтыгында эле 13 миллиард сомдой киреше түшпөй калды. Финансы министри Бактыгүл Жээнбаева 23 июндагы брифингде аталган маалыматты ырастап, бирок өкмөт өзү сунуштаган бюджетке жетет деп ишендирүүгө аракет кылды.
Ну, я могу сказать сейчас по, значит, результатам пяти месяцев.
Мен азыр 5 айдын жыйынтыгын айта алам. Салык кызматы 5,5 миллиард сомду жетиштүү чогулта албай калды. Бажы кызматы 7,7 миллиард сом планга жетпей калды. Натыйжада 13,3 миллиард сом планга жетпей жатабыз. Эми чек аралар ачылганда бизнес калыбына келип, бажы төлөмү менен салыкты чогултуу акырындап калыбына келет деп үмүттөнөбүз. Ошондо биз пландаган көлөмгө жетип барабыз деп ойлойм. Жыл жыйынтыгында белгиленген 27,6 миллиард сом менен эле чыгууга аракет кылабыз. Буюрса парламент бекиткен бюджеттеги киреше менен чыгашаны толук көлөмдө аткарабыз.
Значит, мы сможем эти отставания закрыть.
Деди министр Бактыгүл Жээнбаева. Сырттан алына турган 627 миллион долларды улуттук валютага чаксак, дээрлик 47 50 миллиард сомду түзөт. Башта пландалгандай мунун 27 30 миллиард сому бюджеттин тартыштыгын жабууга жумшалышы керек. Бирок эгер бюджет жетиштүү чогултулбай калса, анда калган акча да бюджетке кирип кетиши ыктымал. Жогорку кеңештин бюджет жана финансы боюнча комитетинин мүчөсү депутат Мурадыл Мадеменов мындай дейт.
Өкмөт быйыл банкрот. Жылдын башында эле ал былтыркы жылга, мурдакы жылга салыштырмалуу ал планирование жасаган. Мына быйыл ошол пландарынын баардыгыны ковид жокко чыгарып койду. Бюджетти өзгөртүүдөн кийин считай, что 16-чы жылдын бюджетинин уровенеге кайра келдик. Бирок есть риск 130 миллиард, 135 миллиардка деп планировать эткен да түшпөй калышы мүмкүн да. Себеби пандемия он еще не отменен. Өндүрүш бир токтогондон кийин ол жанданып кетиш үчүн определенный убакыт керек.
Эл өкүлү бюджеттин тешигин жабуу үчүн өкмөт карыз алууга аргасыз болуп жатканын белгилеп, бирок насыянын суммасы ашыкча болуп кетип жатканын айыптады.
Өкмөт мына жарым жылдыкта ушул пандемиянын артынан бүгүнкү күндө 630 миллион доллар кредит алды. Эгер ушул темп менен кете турган болсо, булар жылдын аягына чейин 1 миллиард доллар кыргыз элине, кыргыз мамлекетине карызга батырып кетет. Бул деген уже уже все, бұлар уже Қырғызстанның келечегіне, Қырғыз мамлекетінің өнігішіне уже мины замедленного действияны залажды етіп қойды. Абылғазиев жөннен жөнлі кеткен жоқ. Ошол минаны залажды етіп, ошоғы білімі дағын, ақылы дағын, ештекесі жетпей, Қырғыз еліне шыққыншылық қылып кетті. Бұл боронуптың ақылы тақы жетпейді. Қапа ол болсын, мен алғышымен анай аймам білем жақсы. Бұның білімі де жетпейді, ақылы да жетпейді, тәжірибесі де жетпейді. Бүгін биылғы жылға Қырғызстанның экономикасы уже әлі орыстар айтмақшы плачевный состояниеде. Бұл қарызды алып оңдап кетеміз деген бұл ақылсыздық.
Деді депутат Мұрадыл Мадеменов. Өкмөт пандемиядан улам быйыл Кыргызстандын экономикасы 6.8 же 7% артка кетерин жыл башында моюнун алган. Беш айдын жыйынтыгында эле ички дүң өнүм 4.8% төмөндөдү жана жыл соңунда алгач айтылган көрсөткүчкө жетиши көрүнүп калды. Мындай жагдайда адистер 2020 жылдын бюджетинин дээрлик тең жарымы 75-80 миллиард сому чогулбай калаарын эскертишкен. Өкмөт болсо коркунуч мынчалык эмес деп болжоп келет.
Элдик экономика турусу.
Элдик экономика түрмөгүн Бишкектен мен Эрнис Нурматов сунуш кылдым. Саламатта калыңыз.
Ушуну менен Азаттык радиосу 30-июндагы программанын бир бөлүгүн аяктады. Макала баяндардын толук топтому Азаттык.org сайтында. Менин аты жөнүм Санжар Эрелиев.